Síðara bréf Páls til Tímóteusar, fyrsti kafli. Páll, postuli Krists Jesú, að vilja Guðs, sendur til að boða fyrirheituð lífið í Kristi Jesú, heilsar Tímóteusi elskuðu barni sínu. Náð, miskun og friður frá Guði, föður og Kristi Jesú, drottni vorum. Ég þakka Guði sem ég þjóna með hreinni samvisku eins og forfeður mínir með því að ég án afláts nótt og dag minnist þín í bænum mínum. Ég þrá að sjá þig, minnugur tára þinna til þess að ég fyllist gleði er ég rifja upp fyrir mér hina hræsnislausu trú þína. Sú trú bjó fyrst í henni Lóis ömmu þinni og í henni Evníke móður þinni og ég er samferður að hún býr líka í þér. Fyrir þá sök minni ég þig á að glæða hjá þér þá náðargjöf sem Guð gaf þér við yfirlagningu handa minna. Því að ekki gaf Guð okkur anda hugleysis, heldur anda máttar og kærleiks og stillingar. Fyrir verð þig því ekki fyrir vitnisburðun drottinn vorn, né fyrir mig, bandingja hans, heldur skalt þú með mér illt þola vegna fagnaðar erindisins, svo sem Guð gefur máttin til. Hann hefur frelsað okkur og kallað heilagri köllun, ekki vegna verka okkar, heldur eftir eigin ákvörðun og náð sem okkur var gefin frá eilífum tímum í Kristi Jesú, en hefur nú birst við komu frelsara vors Krists Jesú. Hann afmáði dauðan, en leiddi í ljós líf og óforgengileika með fagnaðar erindinu. Og til að boða það er ég settur predikari, postuli og kennari. Fyrir þá sök líð ég og þetta. En ég fyrirverð mig eigi því að ég veit á hvern ég trúi. Og ég er samferður að hann er þess megnugur að varðveita það sem ég er trúað fyrir þar til dagurinn kemur. Farðu eftir heilnæmu orðunum sem þú heyrðir mig flytja og tilenga þér þá trú og þann kærleika sem Kristur Jesús veitir. Varðveittu hið góða sem þér er trúað fyrir með hjálp heilags anda sem í okkur býr. Þú veist að allir Asíumenn snéru við mér bakinu. Í þeirra flokki eru þeir Fígelus og Hermogenes. Drottinn veiti heimili Ónes í Fórusar miskun því að oft hresti hann mig og fyrirvarð sig ekki fyrir fjötur minn, heldur lét sér allt að leita mín þegar hann kom til Rómar og fann mig. Drottinn Jesús veiti honum á þeim degi miskun hjá drottni Guði og þú þekkir manna best hve mikla þjónustu hann innti af hendi í Efesus.